Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Od začátku letošního roku už uběhlo 351 dní, takže do konce roku zbývá už jen dnů 15. A tato čísla znamenají, že dnes je 16. prosince. A 16. prosince má svátek Albína. Albína či Albín se obecně užívá jako označení pro světlé typy lidí. Není tedy divu, že význam jména Albína je skutečně spojený s bílou barvou, se světlostí. Albína je ženským křestním jménem s mužským protějškem v podobě jména Albín. Variantami jména je i Alba, Běla, případně Blanka. Domácky se Albína může nazývat jako Ála, Bína, Alby anebo zdrobněle Albínka. Ženské křestní jméno Albína má latinský původ. Základ má v latinském slově albus, který se překládá jako bílý či bělavý. Albína se tedy významově překládá jako bělavá, bělostná anebo zářivě bílá. Albín u nás moc není, prý 917, což znamená, že se toto jméno v oblíbenosti krčí až na 247. místě. A spolu, samozřejmě s malým S, mají dnes svátek také Adelaidy, Alidy, Etely a Heidrun. Tak všem dnešním oslavencům popřejme vše nejlepší. Teď už můžeme přejít k našemu malému historickému okénku. 16. prosince roku 1378 bylo tělo krále Karla IV. Uloženo do krypty v katedrále svatého Víta v Praze. 16. prosince 1431 anglický král Jindřich VI. Byl korunován i jako král Francie. A 16. prosince 1538 přikázal francouzský král František I. pokračovat v pronásledování protestantů. 16. prosince 1740 v průběhu války o rakouské dědictví pruský král Friedrich II. Veliký napadl Slezsko, jež bylo tehdy součástí zemí koruny české. 16. prosince 1838 v rámci Velkého treku Bůrové v bitvě u Krvavé řeky rozdrtili zulská vojska a otevřeli cestu k pádu zulského krále Dinganeho a ke vzniku Bůrských republik. 16. prosince 1851 byl Karel Havlíček Borovský deportován do Brixenu. V roce 1918, 16. prosince, československé vojsko obsadilo Liberec, který Němci pokládali za správní středisko provincie Deutschböhmen. A 16. prosince 1944 se bombardéry USAF pokusili o nálet na Škodovy závody v Plzni, místo toho však Pumy zasáhly obytné čtvrti. Nebylo to ani poprvé, ani naposledy. A téhož dne v průběhu druhé světové války německým útokem na západní frontě začala bitva v Ardenách. 16. prosince 1947 byl v Bellových laboratořích objeven tranzistor. A nyní se velkým skokem přenesme do roku 1992. To Česká národní rada přijala ústavu České republiky. No a nakonec opět černá kronika. Roku 2014 při teroristickém útoku na Pešávárskou školu v severním Pákistánu zahynulo 149 lidí. A teď tu mám dvě pranostiky vztahující se ke jménu Albína. O svaté Albíně, schovej se do síně. A také závěj svaté Albíny zaplavuje doliny. Po zimních pranostikách přidám teplotní rekordy ku 13. prosinci, které byly zaznamenány v pražském Klementínu. V roce 1808 byla věru kosa, jak se lidově říká, minus 19,1 stupně. Ovšem v roce 1989 bylo příjemných 15,2 stupně Celsia. Průměr tamo zaznamenaný činí plus 1,8 stupně Celsia. A na závěr dnešního úvodu tu mám ještě malé upozornění. Dnešní monitor bude mít jen 1 hodinu. Tak to bychom měli na úvod vše a můžeme se vydat do vod mediálního prostoru. Monitor vyplouvá a rovnou k syrským břehům, kde čeká komentář Pepe Escobara. Smrt národa, černé vlajky, masakry a zábory půdy. Supy se živí mršinou Sýrie. Povstane kolektivní západ na obranu zbývajících syrských křesťanů, až je přijdou vyčistit černé vlajky? Standardní modus operandi hegemona je vždy rozděl a panuj. Zahnání do kouta neúprosným vzestupem vícenásobné reality spatřili příležitost k imperiálnímu restartu a vsadili vše na vytvoření velkého Blízkého východu, načrtnutého ještě za Čejnýho éry. Železná osa štrauzovských neokonzervativců, ziokonzervativců a starozákonních psychopatů v Tel Avivu je bezmezně posedlá zničením osy odporu a využívá svou nadnárodní síť krvavých zabijáků k rozšíření chaosu a sektářské občanské války po celé západní Asii. V celém tomto ideálním scénáři sní o tom, že smrtelně zasáhnou hlavu hada Irán. Sultán Erdogan, hrající roli užitečného obětního beránka, prohlásil, že pro Sýrii začalo světlé období. Skutečně, světlé období pro pohlaváry černé vlajky a bombardéry a uchvatitele půdy z Tel Avivu, živící se mršinou Sýrie. Staronoví psychopatologičtí zabijáci prostřednictvím více než 350 úderů zcela zničili veškerou vojenskou infrastrukturu bývalé syrské arabské armády, továrny na zbraně, munici, základny, stíhačky, včetně letecké základny v Meze v Damašku, ruské protilodní systémy, samotné lodě, vlakáty poblíž ruské námořní základny a pozice protivzdušné obrany. Stručně řečeno, jedná se o kombo NATO-Izrael, které demilitarizuje bývalou Sýrii, aniž by se kdokoliv z arabského světa a zemí islámu, včetně zabijáků pod černou vlajkou, kteří obsadili Damašek, ozval. Připočtěte k tomu značkovou invazi zábor půdy a oficiální prohlášení Tel Avivu o definitivní anexi Golan, které právně patří Sýrii a jejíž navrácení požadovala OSN po válce v roce 1967. Souběžně turecké letectvo bombardovalo bývalou rusko-syrskou základnu v Kvamišli na krajním severovýchodě. Záminka zabránit tomu, aby se zbraní zmocnili Spojenými státy podporovaní Kurdové a nejrůznější arabské kmeny. Pro Rusy to nemusel být velký problém, protože bylo dost času na evakuaci cenných prostředků z východu od Eufratu. Rusko poskytlo azyl impozantnímu a v zásadě neskorumpovatelnému Suhejlu al-Hasánovi, vážnému kandidátovi na vrcholného vojenského taktika a stratéga současného světa. Rusové na něj vsadili již v roce 2015 a zajistili mu osobní bezpečnost. Nikdo v Sýrii si ruské bodyguardy neužíval, ani Asad. Byl jediným velitelem, který během 10 dnů pádu Sýrie de facto vyhrál bitvy. Uprostřed přívalu zkázy a zmaru se odehrává to, co se odehrává rychle jako blesk, na to Izrael se přiživuje na mršině a rozděluje si mrtvý národ s tlupou užitečných idiotů a loutek od falešně probuzených salafistů, džihadistů až po amerikanizované Kurdy. Kolektivní IQ nižší než jakákoliv pokojová teplota zjevně brání tomu, aby si tato lůza uvědomila, že bojuje za stejného suzerajna. To je feudální pán, jemuž náležela lenní povinnost. Tel Avivští hrdořezové pokročili ve své bleskové válce napříč damašským venkovem a mohou se přiblížit až na 15 km jižně od hlavního města, kde o klasický gambit Lebensraumů, součást jejich koloniálního projektu, spojený se získáním maximálního vlivu na libanonské křídlo. To je pro osu odporu naprosto zásadní a nesmírně znepokojivé. Celý jižní Libanon je nyní vystaven masivnímu útoku izraelské okupační armády, protože úrodné pláně mezi Chtůrou v údolí Beká a Anjárem nejenže skrývají cenné přírodní zdroje, ale poskytují přímou cestu do Bejrútu. Souběžně s tím obsadili Damašek černé vlajky. Dochází k masakrům napříč celým spektrem, včetně náboženských představitelů a vědců, ale hlavně bývalých armádních úředníků, bývalých příslušníků syrské kontrarozvědky, dokonce i civilistů obviněných z toho, že jsou bývalými vojáky. Jeho eminence šejk Tafík al-Bútí, syn slavného šejka Muhammada Saida Ramadána al-Bútího, bývalého imáma úctyhodné umajovské mešity, byl zavražděn ve své damašské medrese. Škorpioni se předvídatelně obracejí jeden proti druhému. Konkurenční teroristické gangy Hayat Tahrir al-Sham, tedy HTS, požadují, aby Jolányho gorily osvobodili jejich členy uvězněné ve velkém Idlibistánu a nyní hrozí útokem na HTS. V Manbidži Turky podporovaní teroristé otevřeně zabíjejí Američany Kurdy v nemocnicích. Sever a severovýchod Sýrie se zmítá v naprosté anarchii. Kmeny, které odmítají přijmout Amerikano-Kurdy a jejich projekt komunistického sekulárního státu a rovněž se odmítají připojit k Turecku podporované salafisticko-džihadistické teroristické síti, jsou nyní označovány za ISIS a jsou řádně bombardovány americkými stíhačkami. Někteří z nich skutečně mohou být stále ISIS, byli jimi před pádem roku 2017 a po poušti se stále potulují zbytky krypto-ISIS. Ruská armáda umístila své lodě až 8 km od námořní základny Tartus. To však nezajišťuje úplnou bezpečnost, protože k ním stále mohou dorazit drony a dělostřelectvo i malé čluny. Pro letectvo Hemimimu je to ještě složitější. Moskva už vyslala jasný vzkaz. Pokud se základny někdo dotkne, zpětný úder bude zničující. HTS se zase soustředí především na obsazení Latákie. Budoucnost ruských základen zůstává záhadou. Ta bude záviset na trnitém přímém jednání mezi Putinem a Erdoganem. Jolány, de facto nový chalífa al-Šámu, se v této počáteční fázi vůdcem nestane, protože většinu Syřanů skutečně k smrti děsí, bez ohledu na jeho megalomansky napsané probuzení cesty do Damašku. Bude samozvaným vojenským náčelníkem, určená loutka Mohamed al-Bashir bude dirigovat přechod až do března 2025. Je prakticky jisté, že al-Bashir se bude hnusit prakticky všem frakcím. To připraví půdu pro kajícného pohlavára Jolányho, aby provedl převrat a chopil se neomezené moci. Právě v Sýrii, v Antiochii, jednom z nejhrozivějších měst Římské říše, byli Ježíšovi učedníci označeni jako křesťané z řeckého Christianos. Antiochie se zmenšila na malé město Antakia, které je součástí Turecka. Sultán Erdogan sní o Alepu jako o součásti Turecka. Řečtina byla jazykem tohoto koutu Římské říše. Latinu používali pouze okupanti, vojsko a správa. Církev vedená patriarchou z Antiochie se rozvíjela po celé Sýrii až k Eufratu. Povstane kolektivní západ na obranu zbývajících syrských křesťanů, až je přijdou vyčistit černé prapory. Což se stane? Samozřejmě, že ne. Kolektivní západ se dál škodolibě raduje z konce diktátora, zatímco černé vlajky a starozákonní supy pořádají nad mrtvolou národů svůj ples upírů. A pokračovat budeme portálem Russia Today. Sýrie žádá o pomoc proti izraelské agresi. Vůdce HTS vyzývá mezinárodní společenství, protože Izrael pokračuje ve svých operacích v Sýrii. Nové syrské úřady vyzývají mezinárodní společenství, aby zasáhlo a pomohlo jim zastavit izraelské údery, uvedl vůdce džihadistické skupiny Hayat Tahrir al-Sham z HTS a Abu Mohamed al-Julani. V sobotním rozhovoru pro syrský televizní kanál se sídlem v Istanbulu Ahmad al-Sharah, který je známý spíše pod svým pseudonymem, poprvé od převzetí moci v zemi hovořil o Izraeli. Militantní skupiny vedené HTS zahájily v listopadu ofenzívu proti syrským jednotkám, obsadili velká města a postupovali směrem k Damašku. Po zhroucení syrské armády uprchl ze země bývalý prezident Bashar Assad a získal azyl v Rusku. Al-Julani řekl, že izraelské argumenty se staly chatrnými a neospravedlňují jejich nedávné porušování. Vůdce HTS zdůraznil, že západní Jeruzalém překročil hranice angažovanosti v zemi, což může hrozit eskalací v regionu. Začátkem týdne Izrael zahájil rozsáhlou operaci, při níž údajně zasáhl zásoby zbraní a námořní plavidla, která patřila Asadově armádě, než ozbrojené opoziční skupiny převzaly kontrolu nad zemí. Izraelské jednotky rovněž zůstávají v nárazníkové zóně mezi Izraelem a Sýrií, kterou hlídá OSN, a tvrdí, že se jedná o dočasnou sterilní obranou zónu na jihu Sýrie, která má zabránit jakékoliv teroristické hrozbě. Ve středečním rozhovoru pro Channel 4 se v mluvčí HTS držel přímého odsouzení izraelských úderů a pouze uvedl, že skupina chce, aby všichni respektovali suverenitu nové Sýrie. Al-Julani vyzval mezinárodní společenství, aby do situace zasáhlo a převzalo vůči této eskalaci odpovědnost. Vůdce HTS se domnívá, že jediným způsobem, jak zajistit bezpečnost a stabilitu, je diplomatické řešení a odklon od neuvážených vojenských incidentů. Nevím jak komu, ale mně připadá směšné, když jeden terorista žádá svět o pomoc proti jinému teroristovi. Po pádu Sýrie si Rusko seřizuje hodinky s Indií a Čínou. To napsal portál Ukrajina.ru, autorkou komentáře Viktoria Titova a pro Novou republiku přeložila Jana Gerščešová. Dmitrij Medveděv přijel do Číny na dvoudenní pracovní návštěvu. Indický ministr obrany Rajnat Singh navštívil Moskvu a setkal se s Vladimírem Putinem. Události v Sýrii a celková nestabilita na celém Blízkém východě si vyžádaly nové geopolitické konzultace mezi hlavními aktéry BRICS. Je zřejmé, že po prohlášení Donalda Trumpa v Paříži o připravenosti Ukrajiny k míru a pomoci Číny je naléhavá i potřeba sladit postoje k ukrajinské otázce. Jak bude BRICS budovat svou zahraniční politiku v kontextu měnícího se poměru sil v asijském regionu, kde po pádu Asadova režimu hrozí středoasijským zemím nestabilita, analyzovali experti na svých stránkách na sociálních sítích. Politolog Marat Bashirov říká, vychází najevo, že Rusko, Čína a Indie berou vážně vše, co západní zpravodajské služby Spojených států a Velké Británie, Turecko a Izrael udělali se Sýrií. Bez ohledu na to, co si kdo myslí o režimech jiných států, existuje OSN a zbytky mezinárodního práva. Existuje stanovisko, že nelze používat teroristické organizace jako své zmocněnce, takzvané proxy. To vše bylo porušeno. Ba co víc, cynismus vůči vlastním občanům je bezprecedentní. Al-Kaida, zakázaná v Rusku a obecně ve světě, která provedla teroristický útok ve Spojených státech 11. září 2001 a zabila víc než 2977 občanů Spojených států a dalších zemí, je nyní financována Bidenovou vládou, zabíjí syrské občany, loupí a znásilňuje a zmocňuje se moci. Izrael jednoduše okupuje cizí území už nejen Palestiny a Libanonu, ale i dávno uznaného státu Sýrie a tvrdí, že v Sýrii není žádný režim, Nemáme tedy žádné povinnosti a můžeme si dělat, co chceme. Závěr. Unipolární svět západu se nevzdá a žádná pravidla nakonec neexistují, což znamená, že budou probíhat speciální operace proti Číně, Rusku, Indii, Brazílii, Bělorusku, Jihoafrické republice, Venezuele, KLDR, Iránu a všude tam, kde mocenské orgány jen trochu povolí. Západ, který se brání multipolárnímu světu, se vydal cestou ničení moci v těchto státech. Teroristické činy proti obyvatelstvu a vraždy státních představitelů, to je scénář, který se začal realizovat. Už vůbec nejde o ekonomickou soutěž, problém je úplně jiné rovině. Je to válka bez pravidel a cti. A této výzvě bude třeba čelit. Kdysi jsem na třetí světovou válku nevěřil. Nyní jsem se už téměř smířil s její nevyhnutelností, s jadernými zbraněmi a přenesením války do západní Evropy a Spojených států. Už dříve se na toto téma moc nežertovalo, ale teď už jakékoliv vtípky skončily. Je to skutečně vážné. Politický analytik Maxim Žarov. Medveděv je na dvoudenní návštěvě Číny, zatímco Putin přijal dnes v Moskvě indického ministra obrany. V předvečer zahájení mimořádně nepřehledné víceúrovňové hry o zmrazení ukrajinského konfliktu chce Kreml podrobně znát současný postoj Číny a Indie. Trump v jednom ze svých posledních senzačních příspěvků naznačil, že Čína může pomoci v otázce Ukrajiny. Ale soudě podle Trumpova velmi emotivního prohlášení v rozhovoru pro NBC zastavím tuto válku, pokud budu moci, si budoucí hlava amerického státu konečně uvědomila, že mu demokraté prostřednictvím mediální manipulace s Kelloggovým plánem připravili past. Až do Trumpovy inaugurace budou všechny možné způsoby zmrazení ukrajinského konfliktu zablokovány neochotnými vnějšími hráči. Stačí sledovat snadnočitelné manévry Kyjeva, který chce vytvořit koalici na bázi Německa pro vstup Ukrajiny do NATO a obejít Trumpa. Medveděv tedy přijíždí do Pekingu, aby zjistil, jak moc chce Čína ukrajinský konflikt zmrazit, protože pekingská strategie přepřahání sil hlavních aktérů v Sýrii může být klidně aplikována i na Ukrajinu. Bude k tomu stačit odstranění Zelenského ze šachovnice v Kyjevě, ať už náhodou nebo záměrně. A pak, vzhledem k tomu, jak jsou Britové zvyklí na Ukrajině jednat, bude vše přesně tak, jak se to nyní děje v Sýrii. Politolog Dmitrij Jevstafjev. Vždy jsem se zvláštními sympatiemi sledoval práci pročínských pokrokářů, lidí, kteří jsou nepoučitelní, protože nechápou to hlavní. Neexistuje země ani společnost, a to je také velmi důležité, která by byla více závislá na globální geoekonomické konjunktuře než Čína. V současném světě nenajdete větší imperialisty než je čínská elita. Manévrovací svoboda Číny pro rok 2019, kdy Západ přijal rozhodnutí vynutit si silovou konfrontaci s Ruskem, byla již menší než manévrovací svoboda Ruska. Za posledních 5 let se na rozdíl od Ruska ještě zmenšila. V tomto ohledu to mám jednodušší. Současnou situaci jsem vždy vnímal jako zvláštní případ meziimperialistických rozporů. Její zvláštnosti se omezují na 3 momenty. Vzhledem k relativnímu oslabení jádra unipolárního globálního světového systému, což je rovněž přirozený proces, přečtěte si vynikajícího ekonoma Spence, mimochodem liberála, se mocnosti druhé úrovně, které vytvářejí prostor k neoimperialismu, lokálně vypnuly ze hry. Na konkurenčním boji mezi státy se podílejí rovnocenně nikoli jako juniorní partneři i nadstátní a podstátní systémy. Jedním z takových systémů se stala strana chaosu Moora, která získala situačně velký náskok. Není však v tomto segmentu osamocená, jen má největší potenciál. Politické procesy jsou překryty velkým stěhováním národů, které je ve skutečnosti již větší než kdykoliv předtím v dějinách. Přesídlování samozřejmě není spontánní, ale také nelze říci, že by bylo zcela řízené. Ďábel totiž spočívá v situačních vichřicích. Není však pochyb o tom, že přesídlování národů není náhodným jevem. I o tom budu hovořit, ale bez antimigrantského podtextu. Hlavní věcí, která se týká mírových jednání o Ukrajině, je klíčový rozdíl mezi situací v Istanbulu na jaře 22 a nyní. Vlastně je to jednoduché. Tehdy se Západ a Čína chystali zmrazit konflikt na náš úkor a s předvídatelnými důsledky pro vnitřní situaci v Rusku. Nyní Čína a USA, vnímáte ten rozdíl, souhlasí se zmrazením konfliktu na úkor Ukrajiny a s nejasnými důsledky pro ni. TG Kanálmeister. Dmitrij Medveděv přijel na dvoudenní návštěvu Číny, během níž se setká s vedením země. Účel cesty nebyl oznámen a citlivé podrobnosti se tisk pravděpodobně nedozví, ale můžeme jen odhadnout na základě posouzení pozadí tohoto setkání. Pozadí je následující. Rozhodující hrozby Číně a BRICS ze strany vítězného Trumpa, jeho setkání v Paříži se Zelenským a diskuze o osudu Ukrajiny, hrozby nových sankcí EU, jakož i vlastní protiopatření Číny, zákaz vývozu vzácných kovů do USA, jakož i součástek k dronům pro EU a USA. Čína, která sice podporuje Rusko, ale dosud úspěšně obchodovala se zbožím dvojího užití s našimi protivníky, cítí, že se situace ve světě mění. Část západních elit v čele s Trumpem usiluje o ukončení konfliktu na Ukrajině, po němž nahradí Rusko na pozici hlavního konkurenta právě Čína. Změny ve světě, stejně jako eskalace obchodní války se Západem, vyžadují nejen diskuzi s ruským partnerem, ale také snižují míru opatrnosti Číny. Ta se kvůli spolupráci s Ruskem stále méně obává problémů v obchodu se Západem, protože konflikt s ním se již stejně vyhrocuje. Medveděv bude mít v Číně nepochybně o čem jednat, jak o vylaďování postoje k Ukrajině, kde může čínský postoj posílit ruský, tak o vývozu zboží dvojího užití. Pokud bude vývoz stejných bezpilotních letounů a jejich komponentů na Západ zablokován, Rusku nebude vadit, když Číňanům s prodejem těchto výrobků pomůže naše potřeby v souvislosti s konfliktem a plány na zvýšení výroby bezpilotních letounů s velkým podílem čínských komponentů jsou obrovské. Publicista Alexej Bobrovský. Všichni, jak si pozapomněli na Čínu a NATO, že i Sýrie se v roce 22 připojila k jejímu programu Jeden pás, jedna cesta. S tím se počítalo i v otázce obnovy Sýrie. Teď je všechno pryč. Čína počítala se Sýrií i v trojúhelníku Moskva, Teherán, Peking. Všechny země, do nichž se vydá, zasahují anglosasovým přímým úderem. Cíle anglosasů zůstávají stejné. Zasáhnout čínské trhy, zasáhnout pozemní infrastrukturu od východu na západ, konflikt na Blízkém východě, roztříštěnost světové ekonomiky. V blízké budoucnosti by měla v nových barvách zajiskřit výzva prezidenta Putina k rozvoji systému kolektivní bezpečnosti v Eurázii bez vnějších sil. Nemáme moc času. V uvozovkách partneři již druhou frontu v Eurázii připravili. Pojďme do Evropy. Převrat v Rumunsku financuje USAID a ministerstvo zahraničí skrze nevládní organizace. To říká ve svém komentáři Le Fang a pro reportéry online přeložila Cecílie Jilková. Peníze amerických daňových poplatníků proudí do think tanků, které podporují svržení prezidentského kandidáta kvůli chatrným tvrzením o ruských dezinformacích. Před 5 dny rumunský nejvyšší soud s odvoláním na zpravodajské zdroje kvůli údajnému ovlivňování voličů zahraničními dezinformacemi zrušil výsledky prvního kola prezidentských voleb, které 24. listopadu vyhrál populistický nezávislý kandidát Kalin Georgescu. Zpráva zpravodajských služeb tvrdila, že Georgescuovu kandidaturu posílil ruský hybridní útok. Zpráva však pouze zobrazovala grafy ukazující populární účty na TikToku a telegramu propagující Georgeska a neprokázala přímé zahraniční vměšování. Jedná se o první případ, kdy členský stát Evropské unie zrušil demokratické volby, přičemž toto bezprecedentní rozhodnutí potrhuje chabé zdůvodnění. Prakticky v jakémkoliv jiném kontextu by byl soudní zásah, který by zrušil výsledek lidových voleb, považován za hrubý útok na občanskou společnost a demokratické normy. Přesto toto rozhodnutí uvítalo mnoho členů rumunské občanské společnosti, kteří proti Georgescovi vystupovali kvůli jeho názorům, zejména v souvislosti s ukrajinsko-ruskou válkou. Georgescu označil Ukrajinu za vymyšlený stát, prohlásil, že do záležitostí Ukrajiny nám nic není, v uvozovkách nám nic není, a slíbil, že usiluje o strategii míru se všemi bez ohledu na to, kdo jsou. Taková retorika znepokojila i představitele USA a NATO. Rumunsko je v současné době dějištěm výcvikových programů NATO pro ukrajinské piloty a země hostí projekt výstavby největší základny NATO v Evropě. Spojené státy si mezi tím udržují vlastní propracovanou infrastrukturu zahraničního vlivu na rumunské vnitropolitické záležitosti, včetně skupin, které formovaly probíhající krizi. Think tanky a nevládní organizace občanské společnosti financované USA prostřednictvím programu zahraniční pomoci USAID, Národní nadace pro demokracii ve zkratce NET a ministerstva zahraničí byly nejhlasitějšími zastánci justičního převratu. Tváří v tvář omezeným možnostem zvolila rumunská vláda nejméně nedemokratický způsob, jak zmírnit škody, napsala v analýze pro Evropskou radu pro zahraniční vztahy Oana Popescu-Zamfir, prezidentka bukurešského think tanku Global Focus Center. V článku také uvítala hromadné zatýkání georgeskových příznivců. Popescu-Zamfir tvrdila, že dalším krokem musí být regulace sociálních médií a že rumunské úřady musí stíhat v uvozovkách domácí pachatele a zároveň prokázat jejich napojení na Rusko. Elena Kalisturová, zakladatelka rumunské nevládní organizace Funky Seasons, která se zaměřuje na demokratickou angažovanost, podobně vyrukovala s prohlášením podporujícím soudní převrat. Na Twitteru, nebo X, Kalisturová podpořila zprávu amerického velvyslance Marka Gitensteina, který rozhodnutí soudu vesměs podpořil tím, že pochválil jeho kroky proti zahraničnímu vněšování do rumunských voleb. USAID ve zprávě s podrobnými údaji o výdajích Black Sea Trust, regionálního programu na rozvoj místních nevládních organizací, uvádí Global Focus a Funky Citizens jako příjemce amerických finančních prostředků. Global Focus na svých internetových stránkách rovněž uvádí nedávné financování ze strany NET a USAID. Ve dnech před rozhodnutím se další rumunské nevládní organizace shromáždily, aby delegitimizovali výsledek prvního kola voleb. Expert Forum, nevládní organizace zabývající se demokratickým řízením v Bukurešti, přišla s možností, že TikTok porušil své vlastní podmínky používání, když umožnil šíření pro georgeskovského obsahu během voleb. Septimus Parvu, výkonný ředitel společnosti Expert Forum, na nedávném webináři poznamenal, že některé z progeorgeskuových účtů TikTok byly vytvořeny v roce 2016, což svědčí o dlouhodobé operaci. Federální záznamy ukazují, že americké velvyslanectví v Bukurešti poskytovalo expertnímu foru stálý přísun zakázek. Poslední smlouva poskytuje skupině $79,964 na vypracování integrovaného řešení pro demokratické zpátečnictví v Rumunsku. USAID podporuje také nevládní organizace v Rumunsku, jako jsou Centrum nezávislé žurnalistiky, Freedom House Romania, Rumunské centrum pro investigativní žurnalistiku, Aspen Institut Romania, Balkan Investigative Reporting Network Romania. Několik antidezinformačních skupin v Rumunsku dostává podporu od Open Information Partnership, konsorcia kontrolovaného Spojenými státy a Velkou Británií. O němž Le Fang psal na začátku tohoto roku v souvislosti s Američany financovanými skupinami na Ukrajině, které se snaží cenzurovat kritiky války. Uniklé memorandum této skupiny definuje dezinformace široce a zahrnuje přesné a faktické informace, které odrážejí zprávy, že zapadají do v uvozovkách existujících kremelských narrativů, cílů nebo aktivit. Toto rozhodnutí vytváří děsivý precedens, poznamenal novinář Thomas Fazi v článku o krizi pro časopis Kompakt. Pokud mohou vágní obvinění ze zahraničního vměšování anulovat výsledky voleb, může být podobně zvrácen jakýkoliv budoucí volební výsledek, který ohrožuje zakořeněné elity. To, co se stalo v Rumunsku, bohužel není výjimkou. Teď tu mám necenzurovanou pravdu. Pandemická hysterie pokračuje. Studie klasifikuje kočky jako možné přenašeče ptačí chřipky. Už když se na začátku tohoto roku začala v USA vyvolávat panika kolem ptačí chřipky u krav a v kravském mléce, objevily se zprávy o nakažených kočkách, které vypily kontaminované mléko. Byla tedy zřejmě jen otázka času, než se, podobně jako kráva nebo nedávno kůň, potvrdí právě kočka jako další možný přenašeč ptačí chřipky. Čím víc zvířat bude postupně na blacklistu, tím širší škála bude v případné pandemie 2.0 určena k likvidaci. Už by to nebyly jen ptačí chovy, ale také další zvířata. Lze očekávat, že i pro ně přijdou s nějakým očkováním, na kterém si Big Pharma slušně namastí kapsy. Žijeme v době, kdy je běžné vyvolávat strach z potenciálně smrtících virů. V novém příběhu je oblíbený domácí mazlíček zobrazen jako nebezpečný přenašeč. Představte si toto. Milovaná kočka, která je hravá a zdravá jeden den, druhý den záhadně onemocní. Brzy poté je odhalen šokující viník, ptačí chřipka, virus, který si většina lidí spojuje s drůbeží a volně žijícími ptáky. Nyní vědci varují, že domácí kočky by mohly potenciálně vyvolat krizi veřejného zdraví. Portál ve svém strašení cituje studii, která byla zveřejněna 9. prosince v časopise Nově vznikající mikroby a infekce. Její autoři tvrdí, že kočky domácí by se mohly stát nečekaným hráčem ve vývoji a přenosu viru ptačí chřipky H5N1. Virus, který od začátku roku koluje u dojnic, zabil mnoho koček, zejména na farmách, kde byla stáda identifikována, tvrdí US News. Kromě toho bylo nemocných nejméně 60 lidí, z nichž většina měla přímý kontakt s infikovanými dojnicemi nebo drůbeží. H5N1 se v současnosti mezi lidmi nešíří snadno, říká US News, ale studie naznačují, že pouze jedna nebo dvě klíčové mutace by mohly umožnit přenos člověka na člověka. I když neexistují žádné důkazy o tom, že by kočky přenesly virus H5N1 na člověka, vědci varují, že tito domácí mazlíčci mohou stále představovat riziko. Pokud by byla kočka infikována virem H5N1 a virem sezónní chřipky současně, virus ptačí chřipky by potenciálně mohl získat mutace potřebné k rozsáhlému šíření mezi lidmi, to tvrdí studie. Znáte tu dětskou říkanku o bubákovi? Tady je pro ty, co se s ní ještě nesetkali. Bubák, bubá, bu, 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 já tu počkám na Kubu. Jak za bubám, Kuba sténa, bere nohy na ramena, já bubáček, bu, 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 za bubám si na Kubu. Necenzurovaná pravda s odvoláním na portál Expose News napsala. Měření uhlíkové stopy u nákupu potravin má probíhat od roku 2027. Uhlíkové kredity, které zavádí Velká Británie za Starmerovy vlády, již nějakou dobu plánuje také EU, takže je možné, že evropské země budou následovat. Zatím se v rámci EU vedou dohady o tom, kolik by měl denně produkovat každý jedinec, aby bylo možné dosáhnout čisté nuly. Je pravděpodobné, že pro občany EU bude stanoven stejný limit, jaký již určili ve Velké Británii. O nutnosti měření uhlíkové stopy se opakovaně hovořilo i na srazech Světového ekonomického fóra a v mnoha evropských zemích se již asi 2 roky provádí testování systému sociálních kreditů právě ve formě měření uhlíkové stopy. V různých formách se již nějakou dobu testuje nejen ve Velké Británii, ale například i v Itálii, v Boloni a v Římě, v Bavorsku, Vídni, Dánsku nebo v Holandsku. Zatím je toto testování jen na dobrovolné bázi. Otázka však je, jak dlouho potrvá, než bude měření uhlíkové stopy povinné. Na to je samozřejmě potřeba zavést určité uhlíkové limity, jako to plánuje již od začátku roku 2027 Velká Británie. Spojené království nedávno vyzkoušelo systém uhlíkových kreditů, který stanoví denní dávku pro každou osobu. Ve skutečnosti je to limit vaší schopnosti nakupovat jídlo, oblečení, zboží a cestovat. Limit byl stanoven na 20 kg uhlíkových emisí za den, přičemž potraviny byly omezeny na 2600 gramů, tedy 2,60 deka. Výrobci potravin spolupracují tím, že na své obaly přidávají deklaraci uhlíku, aby spotřebitele informovali o tom, kolik uhlíku každý výrobek spotřebuje. Například balíček sýra představuje 1100 gramů, tedy téměř polovinu vaší denní uhlíkové kvóty. Hladiny uhlíku se u jednotlivých potravin liší. Brambory a mrkev nebo jiné druhy zeleniny mají relativně nízkou uhlíkovou stopu, zatímco červené maso má největší podíl. Ve skutečnosti je uhlíková stopa tak vysoká, že kdybyste utratili celou svou denní dávku za červené maso, koupili byste si 30 gramů, to jsou 3 dekagramy, stejku, to je tak na jedno kousnutí. Čistá nula je podporována liberální stranou, Labour stranou a národní stranou. Tato politika se však nedotkne pouze britských občanů, ale i dovozců. Britské úřady zahájily už v březnu tohoto roku veřejnou konzultaci o plánu zavedení mechanismu CBAM ve Spojeném království po vzoru EU, Carbon Border Adjustment Mechanism. Odpovědi vlády byly zveřejněny 30. října tohoto roku a jejich výsledkem je zřízení britského CBAM dne 1. ledna 2027. Mechanismus Spojeného království se liší od současného a je podobný spíše uhlíkové dani. Pokud z jakýchkoliv třetí zemí, včetně EU, do Velké Británie dovážíte produkty, na které se stahuje britský CBAM, budete muset od 1. ledna 2027 svým zákazníkům ve Spojeném království poskytnout informace o emisích uhlíku vašich produktů. Uvádění emisí uhlíku nebude samozřejmě povinné jen u potravin, ale u veškerého spotřebního zboží. Nyní už tedy zbývá jen zavést povinné ID, na čemž se pracuje, CBDC, zrušit hotovost a měření uhlíkové stopy zahrnout do rámce sociálních kreditů přidružených k ID každého občana. Tak tedy, přátelé, vzhůru do digitálního otroctví. Teď tu mám srbský informér. Drama. Letiště v New Yorku zavřené, děje se něco strašidelného. Přišlo to z nebe a způsobilo totální poprask. Neznámé drony způsobily dočasné zavření stewardova letiště ve státě New York, zatímco situace se záhadnými letadly, která už týdny znepokojuje občany USA, se dále komplikuje, uvedla guvernérka státu Kathy Hochulová. Včera v noci byly dráhy na letišti Stewart asi na hodinu zavřeny kvůli aktivitě dronů ve vzdušném prostoru. To zašlo příliš daleko, uvedla Hochulová v oficiálním prohlášení. Apelovala také na federální vládu, aby pomohla státu při řešení tohoto problému. Mezitím Bílý dům připustil, že původ dronů velikosti SUV, které občané vídali na obloze nad New Jersey, nebyl dosud určen. Přestože orgány činné v trestním řízení případ vyšetřují, tvrdí se, že lety nepředstavují hrozbu pro národní nebo veřejnou bezpečnost ani nejsou spojeny se zlými úmysly. Zprávy o dronech nad New Jersey přitahují pozornost úřadů už týdny. FBI potvrdila, že pravidelně dostává informace o jejich letech. Místní představitelé požadují reakci od federálních institucí, zejména kvůli tomu, že tento stát je domovem vojenských a infrastrukturních zařízení a také majetku nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Zajímavé je, že drony prý zmizí, jakmile je nad nimi zaveden dohled. Pentagon uvedl, že vyšetřování pokračuje, zatímco obavy veřejnosti o záhadných letadlech stále rostou. Inu, Amici sice neví, co to je, ale ví, že za aktivitami ve vzduchu nad New Jersey nestojí žádná cizí země. Jen jestli to nebude tak, že ani ti ufouni ty Američany nechápou a tak, aby je poznali trochu blíže a nebyli tak nápadní, tak si koupili v Číně pár dronů a poslali je na průzkum. A teď už spolu se Štěpánem Chábem pojďme domů. Marku Ženíškovi bych propůjčil titul Vizionář roku. Chci samostatné ministerstvo pro vědu, výzkum a vysoké školy, oznámil i s tím vykřičníkem ministr pro dočasné ministerstvo vědy a výzkumu Marek Ženíšek, tedy do rozpadu čtyřkoalice, která pro svou koaliční partii potřebuje více křesel, aby byli všichni ukojeni a mohli se, jak se patří, držet v šachu permanentního kompromisu. Marek Ženíšek, ministr a náhradník za marketingově nezajímavou Helenu Langšádlovou a mediálně velmi zajímavého Pavla Tuleju, bral se ve svém postu hlavně o vysoké školství. Současný systém, kde školství a mládež i vysoké školství spadají pod jedno ministerstvo, je neudržitelný, píše Ženíšek. Neudržitelný. To je až děsivě definitivní slovo. Jde z toho cítit, že vysoké školství se rozpadá, je podvyživené, umírá na úbytě. Snad možná i proto nedávno jsem četl, že bývalá eurokomisařka a nynější žena Evropy Věra Jourová snad kvůli personální bídě míří do vedení Univerzity Karlovy. Petr Fiala pro změnu člověk roku 2022, dál mu jeho mandát nesahal, ač pocitově je člověkem roku na věky, to uznejme. Zase dlouhá léta vedl brněnskou školu a mladá a pohledná Danuše Nerudová to hromobití kulí z policejních kulovnic mířících na těch 44 ulovených kanců začala vyučovat myslivost. Z ekonomiky k myslivosti. Učiněný Jára Cimerman naší doby. Ta neudržitelnost takového systému s takovými lidmi je až děsivá. Není potřeba erudice, stačí loajalita politběru. S takovou to školství pohřbíme definitivně. Ale Marek Ženíšek, propůjčil bych mu titul Vizionář roku, aby mu to nebylo líto, svou myšlenku dalšího ministerstva směle rozvíjel dál. Opozice argumentuje zbytečnou byrokracií, realita je ale taková, že jim vzdělaná společnost nevyhovuje. Jejich cílem je udržet co nejvíce lidí na minimálním mzdě. Proto se brání jakýmkoliv systémovým změnám, které by mohly přispět ke zkvalitnění vysokého školství a vědy v naší zemi, je přesvědčený Ženíšek. Jenže tady nám pan Ženíšek začal obstojně kvákat. Že by bylo nové ministerstvo, a to ministerstvo s vlastní budovou, byrokratickým aparátem, komandem uklízeček, řidičů a vlastní jídelnou zbytečnou byrokracií navíc. Rozhodně ano. Máme masivní ministerstvo školství, které spravuje Ženíškův koaliční kolega Mikuláš Bek, kamarád Petra Fialy z Masarykovy univerzity. Pokud má pan Ženíšek pocit, že je to s vysokým školstvím nahnuté, měl by za Bekem zaskočit a promluvit mu do duše. Jak Fiala, tak Bek pocházejí z líhně brněnského vysokého školství, zažili, co je to vést školu, tedy tuší, co ve vysokém školství chybí, co přebývá a jak ho zlepšit, abychom se jako země posunuli dál. Navíc oba unisono do prostoru vykřikují, že jejich prioritou je školství a jeho posun do 21. století. A kromě zavedení Green Dealové výuky do základních a středních škol a dokonale zbytečných všeobecných liceí, toho za nimi moc skutečně převratného nezůstalo. Jenže místo toho, aby Marek Ženíšek apeloval na svědomí svých vládních kolegů, přichází s výkřikem o tom, že Mikuláš Bek je neschopný, protože vysoké školy pod jeho ministerstvem jsou neudržitelné. Krásná forma sebekritiky a kritiky vlády Petra Fialy. Tleskám panu Ženíškovi za jeho výkon. A mě u toho podobně vizionářsky jako Ženíška napadá, zda bychom neměli vytvořit samostatné ministerstvo pro policisty. Vít Rakušan čelil několika výhrůžkám stávkami, neumí policisty řádně ohodnotit a říká se, že je velký podstav v policejních řadách. Policie pod rukama pana Rakušana je doslova neudržitelná. Nevytvoříme pro něj samostatné ministerstvo? Ne, že by to něco vyřešilo, stejně bude spravované stejně neudržitelně jako nynější vnitro, ale pro ten pocit bychom to mohli udělat podle Ženíškova receptu. Stejně můžeme uvažovat u mnoha dalších oborů lidské činnosti, třeba taková stomatologie. Nezaslouží si vlastní rezort? Vždyť už se stejně úplně vymkla z kloubů a stala se službou jen pro movitější občany. Ministerstvo lékáren? Ministerstvo nemocnic? Ne, ministerstvo krajských nemocnic a konkurenční ministerstvo malých oblastních nemocnic. Vlastimil Válek by pak ministroval jen budově ministerstva zdravotnictví. Další zdravotnictví by si rozparcelovala další ministerstva. Do podobných absurdních nápadů se dle vzoru Marka Ženíška můžeme nořit hlouběji a hlouběji. A za pár let, kdo ví, může mít každý občan své vlastní ministerstvo a třeba i dvě, když bude dost šikovný. Ale ano, já chápu, proč Marek Ženíšek napsal svůj apel na vytvoření samostatného ministerstva. Jakékoliv nové ministerstvo je mu venkoncem dokonale putna. Směrodatný byl jeho poslední odstavec, kdy ukázkově demagogicky popsal opozici jako bandu oblud, které chtějí lidem České republiky ubližovat a držet je v bahně. A to byla tak ubohá ukázka demagogie, že je z toho člověku stydno. A to ani nemusím být člověkem roku. Pomalu, ale jistě se blížíme ke konci dnešního monitoru. A tak je tu poslední dnešní komentář, který obstará Jindřich Kulhavý. Strategická komunikace. Vláda Petra Fialy má k úspěšnosti v skutku dále než člověk měsíci. Ona je sice o svém přínosu pro Českou republiku přesvědčena, nicméně statistiky, jsou-li dělány poctivě, prostě nelžou. Míra inflace, zadlužování a chudnutí obyvatelstva jsou i přes mnoho přesvědčování formou videí, článků a zmanipulovaných diskuzí prostě o tom negativním smyslu rekordní. Také hlava státu se i přes maximální snahu zviditelnit a působit lidsky projevuje při svých státních povinnostech jako jednoznačný liberál se všemi znaky moderního eurohujera, antirusa a asociála myslícího na vlastní prospěch. Snaha o navýšení rodinného rozpočtu platem pro svůj partnerský doprovod byla už jen třešničkou na kyselém dortu. Nic poté Pavlovi nepomůže, tedy ani návštěva různých společenských či sportovních akcí. Naposled se ukázal v sobotu na Gladiators Games pražské O2 aréně, kde bylo jeho přijetí tak nějak nějaké. Pár lidí tleskalo a podobný počet jich pískalo a ignoroval ho. Naši ústavní činitelé si už nějakou dobu stěžují, že se blíží volby. I když po rumunské a gruzínské zkušenosti si nemůžeme být jisti už vůbec ničím, Fiala by přece jenom rád zvítězil aspoň na oko nějak normálně, v uvozovkách normálně. Jak víme, v Rumunsku došlo ke schválení výsledků nejvyšším soudem, aby po americké intervenci nastalo jejich zrušení a úspěšný protiunijní a antiamerický kandidát byl odstaven a začala jeho perzekuce. V Gruzii zvítězil gruzínský sen. V zápětí byly vyvolány za účasti zahraničních živlů demonstrace alá Majdan v Kyjevě. V následujících prezidentských volbách byl zvolen protizápadní představitel a kandidát gruzínského snu, načež dosavadní prounijní loutka a prezidentka odmítla předat úřad. Ani Zelenský na Ukrajině po skončení mandátu neodešel a nelegitimně se drží moci. Fiala by se rád udržel legálně za každou cenu. Ohýbání volebního práva jsme zažili před parlamentními volbami, kdy Rychetský pomocí ústavního soudu nabídl de facto Fialovi vládu, a to i přes vítězství hnutí ANO. I nyní bylo sáhnuto k prostředku ovlivňujícího výsledek voleb, tedy ke korespondenční volbě. Petr Pavel už plní roli posla dobrých zpráv a navštěvuje krajany žijící v zahraničí. Jaký to paradox, když emigranty před komunisty přesvědčuje o účasti ve volbách bývalý člen strany a oni mu tleskají a velká část ho i poslechne. Také sudetoněmecký Landsmannschaft má šanci vrátit se do hry, která je součástí dění u nás, a logicky očekávejme, co z toho vzejde. Sudeťáci se do pohraničí vrátit chtějí a vláda jim nahrála uznáním němčiny v příhraničních oblastech jako druhého úředního jazyka. Přes vše výše uvedené hledá Fiala další berličky. Seznam čtí na svých stránkách síru na vzestupné tendence motoristů a dělá z nich nácky. Jeho historie je postavená na vlastnictví dýky nacistického vojáka, která je jako historický artefakt držení tváře motoristů Filipa Turka. Taková konstrukce už zavání vysokou mírou idiotismu. Podobné je to s Kateřinou Konečnou a jejím stačilo, když se vládní mluvčí otáčí na jejím předsednictví v KSČM, aniž by byli schopni reagovat na její logické argumenty. O SPD nemá cenu už ani hovořit. Dělat z Tomia Okamury pitomia je ukázkou ubohosti vládnoucí vrstvy. Média liberalismus současného vedení státu vynáší do nebes, zatímco stejné eurohujerství u ANO je jaksi zapomínáno a zaznamenáváme spíše dehonestaci jejího předsedy a zesměšňování ostatních čelních zástupců této současné pseudoopozice. Vládní ekipě však ani vše toto nestačí a sáhnula k vytvoření postu pro odborníka na strategickou komunikaci a vybrala si skvostně. Ne, není to herec a zarputilý pomatenec oblečením se stylizující do postavy Zelenského rusoběc Ondřej Vetchý, ač by se to mohlo zdát. Ani žádný jiný umělec či atomová bába Drábová. Tím zmocněncem je Otakar Foltín, plukovník a právník, tedy žádný válečník, a frčky získal jen díky implantaci pravděpodobně nepříliš schopného absolventa právnické fakulty do armádního sboru. A byla to trefa do černého. Jestli jste ho někdo někdy viděli v nějakém z videí, na kterých je zachycen, možná uznáte, že tolik koncentrované nenávisti a zloby v jedné tváři a ve vystupování jste už dlouho nezaznamenali. A je-li naprogramován na antikomunistickou, antiruskou a proukrajinskou liberální vlnu, máme tu ideologa typu říšského protektora Heidricha v moderním provedení. Fiala a spol. Už pokazili vše, co pokazit mohli. Nejsou schopni ani nechat za sebe mluvit dostatečně schopné lidi, kteří by byli schopni alespoň trochu přikrášlit to zvěrstvo, které představují. Přestože mají na své straně zmanipulované či uplacené celebrity, média a cirka desetinu české veřejnosti, vybrali si za strategického mluvčího doslova agresivní bestii. Vše to zapadá do sebe, a demokracie je to poslední, co můžeme od nich čekat. Parlamentní volby jsou letošním vrcholem politické sezóny a věřit, že proběhnou v klidu, je naivní představa. Očekávejme bouřlivou kampaň, kydání špíny a exhibici médií. A i kdyby koalice Spolu či STAN, Piráti se vyloučili předčasně, prohrávali na celé čáře, výsledky sčítání korespondenčních lístků mohou všem vyrazit dech. Když nepomůže ani to, milion chvilek a Člověk v tísni ovlivnění Sorošem vyženou hloupé lidi do ulic, případně zaúřaduje ústavní soud. Vyhlídky 35 let po takzvané sametové revoluci jsou mnohem horší, než byly před ní. A to je pro dnešek už úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.